Radio Okapi.
Mjadala kuhusu marekebisho au mabadiliko ya katiba. Jose Ifoku, mgombea katika uchaguzi wa urais wa mwaka jana, anaomba kuundwa kwa baraza la kitaifa la upatanishi ili kuimarisha maendeleo ya kitaifa. Msichana mwenye umri wa miaka 12 alifariki hii siku ya kwanza katika kata Mpasa de Manispa Nsele mjini Kinshasa akiuawa na mbwa. Wanachama wa benki za Bukavu zilizofilisika walifanya maandamano mbele ya benki kuu ya Kongo kitengo cha Bukavu hii siku ya pili wakidai pesa zao. Hamjambo kwa wote na karibuni kufuata idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi. Habari kamili. Tuanzie na habari za mjadala kuhusu marekebisho au mabadiliko ya katiba. Jose Ifoku, mgombea ambaye hakufanikiwa katika uchaguzi wa urais wa mwaka jana, anaomba kuundwa kwa baraza la kitaifa la upatanishi ili kuimarisha maendeleo ya kitaifa. Katika mahojiano siku ya pili hii kwenye Radio Kapi, mgombea urais ambaye hakufanikiwa kwa mwaka 2018 na 2023 na liwali wa zamani wa mkoa wa Chwapa anaamini kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji kuamka upya ya kweli ili kuwa na matumaini ya maendeleo yake. Kwake nje haina tatizo la maandishi, bali inakabiliwa na mgogoro wa uongozi na utawala uliorithiwa kutoka kwa zaidi ya miaka 16 ya uhuru. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, shughuli bado zinaendelea kupungua huko Kisharo siku tatu baada ya mapigano kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa FDLR katika eneo hilo. Kisharo, mji mkuu wa tabaka Binza, uko kwa umbali wa kilomita 14 kaskazini mashariki mwa Ruchuru kati. Vyanzo vya habari vya Kisharo vinathibitisha kurejea kwa woga tangu hisi kwa kwanza kwa baadhi ya wakazi waliokimbilia Nyamilima. Walakini vyanzo hivi vinachukia uporaji mkubwa wa mali kadhaa za raia. Uporaji unahusishwa na wapiganaji wa FDLR. Denise Lukeso amekusanya habari hii, inasomwa hapa na Sifa Maguru.
Mkazi wa Kisharo tuliwasiliana naye asubuhi alihakikisha kuwa hali imetulia kidogo. Baadhi ya shule zimeanza shughuli licha ya shughuli za biashara zinazofanyika kwa uga. Hata hivyo, wakazi bado wanaishi kwa uofu wakihofia kutokea kwa mapigano kati ya waasi wa FDLR na waasi wa M23. Wikendi iliyopita wapiganaji wa FDLR wakitokea upande wa Kasave iliyo moja kati ya ngome zao walishambulia ngome la M23 huko Kisharo mwendo wa jioni. Mapambano hayo yalisababisha kuondoka kwa wakaaji wakijelekeza katika eneo la Nyamilima. Wakati wa shambulio hili kulionekana kuwa wa FDLR walipora nyumba, maduka ya dawa, maduka ya vibanda kama inavyojulisha duru zetu. Bidhaa ya lazima, dawa, chakula na fugo ziliripotiwa kuchukuliwa na wapiganaji hao. Hata hivyo, Kisharo, kijiji kubwa ya groupement ya Binza, bado inaendelea kuvamiwa na waasi wa M23. Watu wa Binza wanasema kuwa wana wasiwasi kuhusu hali ya usalama eneo lao ambao linajulikana kwa mapigano mara kwa mara kati ya waasi wa M23 na wazalendo, tena waasi wa M23 na wa FDLR.
Tukibaki jimboni humo, Liberata Rubumba, mwanamke mashuhuri kutoka tarafa la Ruchuru, anachukizwa na uvamizi wa tabaka Binza unaofanywa na M23 na washirika wake. Binza ni tabaka la mwisho la usultani wa Bwisha huko Ruchuru ambalo halikukaliwa na waasi. Naibu msimamizi wa zamani wa eneo hili, Liberata, anachukia hali ya maisha ya wakazi wa Binza ambao pia wamekimbia kijiji chao. Anatoa wito kwa serikali kufanya kila iwezalo kurejesha maeneo yanayokaliwa na waasi. Bibi Liberata Rubumba yuko kwenye mikrofoni ya Rosali Zawadi.
Grupu ya Binza njoo kuna wakia mteritoria ya Ruchuru yenye haina M23 imekwisha kuingia huko.
watu wote wabinza nao tena wamekuja. Wakimbizi wanaenda wanaongezeka. Unaona ni shida kwetu sisi. Kote tunaenda tunabaku, twende tafute maji tunabaku, twende kwenye barabara takomba chakula tunabaku. Unaona kamile ni shida ambayo tunaokuwa nayo sisi kama wamama. Na wakati ya mvua kisimko mnaona mvua inanyesha usiku na mchana. Tunateseka sana. Mvua inatunyesha kwa maana bashe zetu zimekusha kuzeheka. Tangia tulipataka bashe sasa tulikimbilia hapo. Hakuna bashi. Tulikuwa tunaomba kwa government yetu angalia namna gani tamaliza vita. Sisi turudie makwetu. Tumekusha kwa hata wa maibobo, unangalia barabarani, tunabakia tukiombaomba. Ijapokuwa tuliacha vitu vyetu, mashamba yetu, utajiri wetu wote huko kwetu vijijini. Government yetu ifanye juu chini ili vita iweze ikaisha huko kwetu kwenye province ya North Kivu. Turudi makwetu, twende tukalime mashamba yetu.
Tabaka saba za usultani wa Bwisha ambazo ni Rugari, Kisigari, Bweza, Jomba, Bukoma, Binza na Busanza zinakaliwa na waasi. Hivi ndivyo ilivyo pia kwa usultani mwingine wa eneo hili, ule wa Bwito na tabaka zake saba. Papa Francis aliidhinisha hisi kwa kwanza tarehe 25 Novemba kutangazwa mwenye heri Floribert Bwanachui Bin Kositi, mlei kijana na mwaminifu wa Kongo. Alizaliwa tarehe 13 Juni 1981 huko Goma. Aliuawa katika jiji hilo hilo tarehe 8 Juni 2007, inaripoti Vatican News. Floribert Bwanachui Bin Kositi, aliyekabidhiwa cheo kama shahidi, alikuwa mkuu wa ofisi ya udhibiti wa Kongo OCC huko Goma, jimboni Kivu Kaskazini, ambapo alihusika na ubora wa bidhaa zinazopita mpakani. Mkristo mchanga mkatoliki mwenye umri wa miaka 25 alitekwa nyara na kisha kuuawa usiku wa tarehe 7 kuamkia tarehe 8 Julai 2007 kwa sababu alikataa kupokea rushwa ili kuleta bidhaa hizi Goma. Kutangazwa kuwa mwenye heri kwa Floribert Bwanachui kunakuja baada ya ile ya Wakongo wengine watatu, Isidore Bakanja, Marie Clémentine Anualité na Albert Joubert. Huyu wa mwisho alikuwa padre wa utaifa wa Kongo aliyetangazwa kuwa mwenye heri hivi majuzi na wenzake wawili wa Italia huko Uvira. Kama nilivyotanguliza, msichana mwenye umri wa miaka 12 alifariki hii siku ya kwanza mjini Kinshasa akiuawa na mbwa. Tukio hilo lilitokea majira ya saa 5 alfajiri kwa saa za pahali katika kata Mpasa 2, Manispa Nsele, katika makazi ambako mama yake anafanya kazi za ndani. Mwili wa msichana huyo umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Saint Pepe pa Kinkole. Mbwa aliuawa. Mmiliki wake na bwana wa nyumba hapatikani hadi sasa. Hii inaamsha tatizo la usimamizi wa mifugo fulani ya mbwa katika jiji. Hiki si kisa cha kwanza cha aina hiyo mjini Kinshasa. Mnamo mwezi Februari mwaka jana, mbwa mmoja pia alimuua mtoto wa miaka 2 katika kata 4 katika manispa Njili. Mwingine alimvamia mtoto na kumkata upande wa nyuma wa kichwa chake katika manispa Ngaliema. Kwa bahati nzuri, wakati huo mtoto aliweza kuokolewa. Visa hivi vinawahusu wakazi wengine wa Kinshasa wanaoona majirani wakitembeza mbwa wao barabarani. Bila uwezo, wanaomba viongozi wa manispa na mkoa kuwalinda. Wanachama wa vyama 10 vya ushirika vya akiba na mikopo pamoja na benki mbili za Bukavu zilizofilisika kati ya mwaka 2010 na 2014 walifanya kikao mbele ya Benki Kuu ya Kongo kitengo cha Bukavu hii siku ya pili kabla ya saa 6 mchana. Wanadai karibu milioni 15 ya akiba zao zilizopotea katika kufilisika kwa taasisi hizi. Wanatarajia kurejesha pesa zao kupitia utetezi wa benki ya usimamizi. Jean Kasami aliwafuata waandamanaji mbele ya jengo la kurugenzi ya mkoa ya Benki Kuu huko Bukavu. Hii hapa ripoti yake.
Nyimbo za manunguniko pia za kuzamirisha viongozi zilisikika mahali pa maandamano mbele ya jengo la Benki Kuu ya Taifa kituo cha Bukavu. Msemaji wa waandamanaji Janvier Mizo Kabare alieleza hivi akiwa mwenye huzuni.
Mama mwenye anasimamia Benki Kuu ya hapa kwetu Kongo alijaribu kuzungumuza na sisi, akatuma dirikari wa kwake, tukazungumuza ku telefone kitu chote kenyi alikuwa nakyo haja, na tukawazia kama atatenda kitu fulani. Sasa tunaona tena siku zinapita na hakuna kitu kinafanyika. Ndio tunakuja kumkumbusha.
Tumaini la kupata suluhisho linategemea ndio uamuzi toka Benki Kuu ya Taifa, lakini pia sheria na wanabunge wa taifa.
Pale Kinshasa kunakuwa mbunge mmoja anaandika kikaratasi ya kusema waite ye mama mwenye anashimamia Benki Kuu hapa kwetu wamuulize ni nini aiendeke. Simutengeneze hii swali.
Mkurugenzi wa Benki Kuu ya Kongo kituo cha Bukavu anaachia viongozi wa ngazi za taifa kuzungumzia hilo swali wenyewe. Jean Kasami, Bukavu, Radio Kapi.
Naam. Pesa wanasema ni mishipa ya vita. Hii ni kweli zaidi katika Ituri ambapo kulingana na uratibu wa mkoa wa mashirika ya kiraia, uchimbaji wa dhahabu unachangia kuendeleza migogoro ya silaha huko Ituri. Kulingana na mundo huu wa raia na wahusika fulani wa kisiasa, vikundi tofauti vilivyojihami silaha vinadhibiti maeneo mengi ya uchimbaji madini, haswa katika tarafa za Irumu na Jugu ambapo wanakusanya ushuru. Kutokana na changamoto hizo, asasi za kiraia zinaiomba serikali kusitisha uchimbaji wa dhahabu katika jimbo hili hadi itakapotangazwa tena. Kulizinduliwa hii siku ya kwanza mjini Lubumbashi kampeni ya siku 16 ya kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Kwa Lilian Komba, makamu wa kiongozi wa baraza la jimbo la Hoka Tanga na mwakilishi wa muungano wa mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, mara nyingi wahasiriwa wa dhuluma hii hawalaani vitendo hivi vya aibu wala watesaji wao, jambo ambalo linawafanya kuwa hatarini zaidi.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Mgeni wetu ni Albert Migabo, mkuu wa kata Ndendere, manispa Ibanda katika jiji la Bukavu. Eneo lake limenufaika hivi punde na kilomita 5 za barabara za lami kutokana na ufadhili kutoka Benki ya Dunia kwa ushirikiano na serikali ya Jamhuri. Mgeni wetu anajadili faida za barabara hizi katika mtaa wake. Yuko kwenye mikrofoni ya Jean Kasami kutoka Kivu Kusini.
Migabo Nyagaza, jambo.
Jambo sana journaliste.
Kilomita 5 ya balabala ya mapave inamalizika na mnapewa wajibu sasa wa kuchunga ili isiharibiwe.
Ninapenda niseme kama kweli tunashukurani ya kutosha na mingi sana sisi sawa kata Ndendere. Sababu barabara hizi ambazo tumepewa fasi 5 zinakuja kujibu kwa mahitaji ya population yetu ya kata Ndendere. Tumeipewa ndiyo na tuko tayari kuichunga mzuri. Lakini zile magari kabambi kabambi zikipita tutapata shida, sababu ni watu ambao wanajaa kiburi na kiburi yao labda inafaa meri kubakataza na kufunga waweze kutoa amande kumeri wote ambao wanaweza wakapitishe gari ambazo zilimpitisha tonaji. Lakini sisi wenyewe tunisha anza zamani sensibilization na tuko tunaonyesha mafaa ya pavia ambazo tumepewa, barabara ambazo tumepewa.
Hizi barabara 5 ambazo mnamaliza kupewa zinapatikana wapi na wapi?
Hizi barabara kuku unaona hapa kwa Atineko yenyewe tulifanyizia hii mkutano mkubwa, na kuko barabara zingine ambazo tunoita access ESP ambayo inapanda pale kumaterbe na kuingia ndani ya route principal pale kwa entre ya Edabi. Na vini Kindu nao tunapata barabara za mzuri, na vini Desouvrier yani Kibombo ngambo ya kuingia pale kurutu Uvira na vini Kasai. Tunapata barabara nzuri na tunamwe wa shukurani kwa kweli.
Na hizi vingine 5 mpya unapewa ngapi kati yazo?
Tunapewa 2. Tunapewa kipasi ambayo tunaita Edape mpaka kwa Bilala, na inashuka fasi ambayo tunaita Quartier Latin. Na ya pili tumepewa ngambo ya Kibombo kushuka mwele murutu Uvira Premier mpaka Industriel. Na tunaomba kama vile zile kazi zingefanyika mzuri bila matilafu kama zile tulizoona mbele.
Matatizo gani uliona ilikumba mradi wa kwanza ambayo labda ungehitaji yaepukwe?
Matatizo ambayo niliona na ninahitaji yaepukwe, ya kwanza ilikuwa ile ya watu ambao walikuwa wanatumika mara na mara, waliacha kazi sababu walisema hawakulipiwa mbio. na ile ni shida kubwa ambayo kwa kweli wakiendelea vile inaweza tuma kazi hazitaenda mzuri. Na ya pili ni ile ambayo tuliona kila mara wale watu wa kazi vyombo fulani fulani waliviiba na walikaa hawafanyi kazi, walitumika na uzembe pole pole. Na ile ndio ilituma kazi ambayo ingefanya miezi tatu ilifanya miezi tano, fanya miezi tano. Na ile yote inatuogopesha, hatufurahi na ile, kama tena vinakuwa bila haitakuwa kitu mzuri. Na ya tatu sawa problem, huko watu ambao wanakaribia barabara walikuwa wanaona sawa barabara nayo ni yao, sababu tu wanaikaribia, tukitafuta kufanya kazi kidogo, kukata kazi kidogo, unaona wanajialerte na wanaanza kuleta fujo. Na ile nayo ilikuwa, lakini kisha sensibilization watu walisikia na walielewa. Na kitu ingine ni ile ya kumwanga, hata maji ijapokuwa watu wako na gari zilikuwa zinapenda zipite, ijapokuwa watu wako wanatumika, na vile vyote viliarete kazi kuendelea mbio. Na ni vile vyote ndio tuko tunasensibilize, kama binaweza kuwa rezoli mbele makazi yanze, itakuwa furaha na itakuwa nguvu yetu, na barabara zitaenda kwa wakati na barabara zitakuwa nzuri.
Nikabu Nyagaza, tunakushukuru.
Tunakushukuru sana journalist, asante.
Radio Kapi, dosi en Swahili.
Huko Goma, angalau toni 60 za takataka zilizorundikana ndani ya wiki tatu tu ziliondolewa siku ya 4 Jumajana kutoka soko la Mama Olive Lembe alanini ya zamani. Hii ni kupitia kampuni ya Espace Solution, mshirika wa serikali ya mkoa. Kuridhishwa kwa wafanyabiashara wa soko hili ambao pia wamefaidika na vyoo vya umma vilivyojengwa kwa fedha kutoka kwa serikali ya mkoa. Watumiaji wa soko wanashiriki kuridhika kwao katika ripoti hii ya Rosalie Zawadi.
Hapo tayari gari kubwa ya kubeba uchafu imeondoka, ila wafanyakazi waendelea kukusanya uchafu utakaochukuliwa baadaye. Mama Rachel Baroki anauzisha chakula mbele ya mahali pale.
Mie mezangu hii mina ushavi tu ya Minova. Tunashukuru Mungu kuona gisi kyalala ilikuwa yala mbele tu, vrema tulikuwa tunakosa kama tutafanya nini. Mimi tunashukuru Mungu kuona gisi papa guvernere anafika na kututoshea hivi mashine zinayala hapa ziko zinatosha kyalala, vrema tunashukuru sana.
Karibu yake ni mama Safi binti Musi.
Mimi nashonaka msoko ya lanini. Antuka kazi nafanyika mzuri, tunashukuru papa guverneri kwa kazi yenye kunafanya, ametutoshia kialala, ametujengenezea wesea mzuri kabisa. Mungu amubariki na mzidishie kabisa, iko na maendeleo mzuri na endelee vile, asiachie pale, aendeleshe na nafasi nyingine.
Pamoja na kushukuru liwali wa jimbo kwa kazi hii, bwana Lubungo Jules, presidenti wa soko Mama Olive Lembe, analaumu hali ya kuwa kiasi kikubwa cha uchafu unaotupwa pale unaletwa na wakaaji wa kandokando ya soko. Yeye angependelea kuona polisi inawazuia wale wanaotenda hivyo.
Uchafu ya mingi natoka mu makaritie wanatupa usiku, wanaendeleza kwa maibobo ndizani ni bubele biblique. Ya mingi natoka nje ya soko, natoka mkarisimbi, natoka mumakomine zote za vila Gomu. Ile ni kazi yenye polisi napasha fatilia kusudi ipate solution. Kwa sasa tumekamata moyo anatoka mkarisimbi, iko deja kwa mkono wa polisi.
Liwali wa jimbo jemadari Peter Chirimwami anazungumzia kazi inayofanyika hapa.
Uchafu ni nyingi, mnaona kama tuko musoko na uchafu inapatikana kila saa. Njoo kwa maana tunaomba ile uchafu itoke, na kwa kusudi tuendelee kukua wasafi zaidi, ndio maana tunajenga misarani kusudi watu wasikwe na kutia buchafu pia ya tumbu katika takataka. Ndio kwa maana tulijenga mawese publika yenye mko mnaona hapa. Wakomersa wenyewe wanaikala hapa wanapashwa kuwa wasafi. Yenye tunasema ile uchafu wasiende wanaitupa ovyo ovyo, kwani tulishaacha nafasi ya kutia uchafu, ndio wenyewe wakwe wanaitia kusudi mamashini na societe wanaisema Espace Solution njo partenere wetu mwenye tuko naye juu ya senisma ya vile. Kazi pia ilifanyika, anaona anamaliza Ruasama iko anafanya hapa kungambo ya marche ya Kaembe, kazi iko inafanyika na masoko zingine tunaendelesha tu kufanya kazi.
Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Mwisho wa habari, asante kwa kutufuata, kwa herini.